Insellem semija kolla ta' Campus 103.7 jiena u l-Fred Kennelly nilqakom għal l-ewwel program f'sensiela ġdida ta' riċerkaturi. Kif għamilna f'sensiela ta' qabel f'dan il-program nitkellmu ma' xjentisti riċerkaturi fl-Università ta' Malta u magħhom niddiskutu il-proġetti ta' riċerka, l-istudji li jkunu għaddejjin bihom u fuq kollox kif dawn l-istudji jistgħu jimpattaw ħajjitna, jew illum jew fil-futur. Allura il-programm bi pjaċir għandi miegħi fl-istudio lill-Dr. Vanessa Petroni Magri. Sellimlek, Dr. Vanessa.
Bonġu.
Inti ġejja mid-Dipartiment tal-Farmakoloġija Klinika u Terapeutika.
Ekku.
Tista' ma' kelma kbira din. Ma biex nippruvaw inniżlu ftit din hija parti mill-Fakultà tal-Mediċina u Kirurgija tal-Università. U inti fl-istudji tiegħek l-aktar illi tikkonċentra huwa fuq il-pulmun.
Iva.
B'speċjalizzazzjoni partikolari fuq dawk it-terapiji farmakoloġiċi, ġifiri mediċini illi jintużaw għal dak li jissejjaħ non-small lung cancer. Ma nafx kif nitraduċuha għal Malti din.
Non-small cell lung cancer.
Non-small cell lung cancer. Dan ifisser allura illi jeżistu small. La darba hemm non-small. Spiegali, x'inhu non-small cell lung cancer?
Mela, lung cancer huwa kategorizzat fit-tnejn liktar ġixtipi komuni, small cell lung cancer u non-small cell lung cancer. Issa non-small cell lung cancer huwa il-kategorija li aħna qegħdin nistudjaw. Inna nistudjaw dawn l-aħħar 9 snin issa u partikolarment qed nippruvaw nattakkaw lilu il-għaliex huwa l-iktar famus illi huwa aggressiv.
U nafu illi mhux biex nallarmaw in-nies, però il-rata ta' fejqan hija baxxa. Il-każ ta' non-small cell lung cancer hekk.
Iva, peress li huwa aggressiv, normalment biex titrattah tista' tkun naqri iktar diffiċli milli meta titratta kategoriji oħrajn tal-kanċer fil-pulmun.
Issa, waħda mill-mistoqsijiet illi jiena fix-xogħol tiegħi bħala l-RID Research Innovation Development Trust illi aħna nkollu nfittxu biex nsibu l-finanzjament għal-riċerka kemm tagħkom u kemm ta' riċerkaturi oħrajn, waħda mill-mistoqsijiet li niffaċċaw aħna hija illi partikolarment fir-riċerka fil-kanċer, illi Malta pajjiż daqshekk żgħir b'nefqa daqshekk żgħira fir-riċerka, kif tista' tasal meta pajjiżi ħafna 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 kbar minna budgets ta' riċerka fenomenali għadhom ma waslux. Però jiena naf illi intom da ma tagħmluhx f'iżolament. Intom għandkom kollaborazzjonijiet ma' ċentri ta' riċerka oħrajn.
Ekku.
Tista' tispjega li ftit fuq din.
Mela biex nibda mill-ewwel punt tiegħek, iva, mhuwiex faċli, imma din hija xi ħaġa fejn jitlu l-fondi tar-riċerka li qed narawha issa madwar l-Ewropa kollha, ġifieri anke għandna ċertu kollaborazzjonijiet barra minn Malta li wkoll qed isibu ċertu problemi ġo fondi. Għal daqstant xorta nagħmlu ħilitna, ġifri li nagħmlu bħalissa għandna tim kemm xejn imdaqqas li qegħdin immexxuh jiena flimkien mal-professur Anthony Fenech u li semmejnih Lung Cancer Research Malta.
Fil-fatt kont ħana sal għalih iktar tard, però nixtieq inkun naf aktar dwar il-kollaborazzjonijiet internazzjonali.
Li nagħmlu il-kollaborazzjonijiet li għandna bħalissa huma kemm fl-Ewropa kif ukoll il-barra mill-Ewropa. Jiġifieri fl-Ewropa bħalissa għandna tliet kollaborazzjonijiet, għandna il-kollaborazzjoni primarja hija ma' CNRS li hija parti mill-
Tar-riċerka ta' Franza.
Ta' Franza li hija parti minn organizzazzjoni ferm ikbar li jgħidula Inserm. Naħdmu partikolarment ma' ċentru specializzat tal-kanċer ġewwa Marseille ġewwa Franza. It-tieni kollaborazzjoni hija ġewwa l-Portugal fejn qed nikkollaboraw ħafna ma' institut hemmhekk ġewwa Porto u inna madwar dawn l-aħħar naħseb tliet snin naħdmu magħhom fil-waqt ma' Franza jenna naħseb 12 sena issa naħdmu ma' Franza.
Inti anki għamilt xi xogħol magħhom ftit wara li gradwajt
il-dottorat
u xek.
Ek propjament għamilt biċċa mid-dottorat tiegħi magħhom.
Jiġri l-kollaborazzjoni anke bdiet permezz
tal-network
li bnejt hemmhekk inti wkoll.
Ekku, ekku, issa tnikxef kemm għandi żmien imma.
Daw jinsew ta' malajr imbagħad.
Iva, inna mill-2013 li bdejna l-kollaborazzjoni magħhom ġewwa Franza. Il-Portugal inna ftit inqas u mbagħad għandna t-tielet waħda mal-Ingilterra. Din hija kollaborazzjoni li beda il-professur Anthony Fenech u ilha snin twal u naħdmu ħafna magħhom, jiġifieri naħdmu mal-Università ta' Nottingham.
Meta ngħidu kollaborazzjoni, ġifieri xi jkun hemm skambju ta' informazzjoni, skambju ta' tessuti, jiġu huma tmorru intom, kif taħdem?
Mela, meta għandna kollaborazzjoni, taħdem fuq kull aspett. Iġifieri, pereżempju ma' Franza għandna kollaborazzjoni fuq waħda mill-medicinali li aħna nistudjaw. Iġifieri, naħdmu magħhom fejn huma jagħtuna ftit mir-riżultati tagħhom u aħna nagħtuhom ftit mir-riżultati tagħna. Kollaborazzjoni wkoll tgħin billi studenti minn tagħna kemm dottorat kif ukoll ta' masters jitilgħu jagħmlu ftit żmien hemmhekk jitgħallmu ċertu skills li hawnhekk ma nkunux nistgħu nagħruhom.
Ikunu esposti wkoll għal timijiet ta' riċerka ikbar għal laboratorji forsi aktar
attrezzati,
mhux għax hawnhekk m'għandniex, però meta tmur f'pajjiżi li huma għandhom ċentri ta' riċerka kbar bil-budgets ħafna kbar minn tagħna, aktar ħassib ambjent differenti xek.
Ekku, iktar mill-apparat li jew il-laboratorju jkun aqra iktar attrezzat, forsi nibatuhom biex jitalmu ċertu kifat qabel skills li hawnhekk huma mumiex esposti da' sekka li jom, allura huma jiġbru dik l-skill, jirġaw jiġu l-ura u jalmuwa il-kollegi tagħhom. U hekk inkunu daħħalna xi ħaġa ġdida fil-laboratorji tagħna. Kif ukoll ġieli naċċettaw iva nies mill-universitajiet. Fil-fatt hemm probabilità li ħajkonna postdoc dak li ngħidulu ġifieri l-istudju ta' wara d-dottorat li jiġi għal ftit xhur Malta. Li ma semmejt ukoll għandna kollaborazzjoni mal-Kanada fejn għamilt biċċa mill-postdoc tiegħi ġifieri l-istudju ta' wara d-dottorat. U għanna u koll kollaborazzjoni mal-Australia, ma' Melbourne, fejn u koll għamil bitċa jiena mill-studio tiegħi wara il-dottorat u dawn il-ġiex universitajiet kienu importanti ħafna fil-investigazzjoni tagħna li qed nagħmlu bħalissa fuq il-kanċer tal-pulmun. Il-Kanada għenuna ħafna fuq ċertu tekniċi li jridu nużaw u proċeduri li jridu nużaw biex nesponu ċelloli lejn ċertu medicinali, waqt li l-Australia għenuna nifmu kif nibnu ċertu ċelloli, kif nibnu ċertu dawk li najdu l-om mini organs in a tube. Iġifri jena ħadd dak it-training minn hemmhekk.
Meta nitkellmu fuq ċelloli, naħseb ukoll irdu nsemmu l-kollaborazzjoni li intom għandkom mal-Isptar Mater Dei.
Iva.
Għaliex jekk qed nifmek sewwa intom qegħdin titrattaw anke pazjenti li huma llum qed għandhom di situazzjoni.
Mela, nixtieq biss nikkonferma li dan din ir-riċerka tissir fuq ċelloli fil-laboratorju, ġifri mhix issir bħalissa fuq pazjenti, ġifri dan huwa kollu ġol laboratorju.
Irridu naslu anki għal dik, imma il-ċelloli mhix imkien irid jiġu.
Mela, iċ-ċelloli bħalissa li qed nużaw huma dawk li jgħidulhom cell lines. Jiġifieri tmur online għandna klet l-iktar kumpanji li nżawhom ma' klita u nordnawhom minn hemmhekk dawn huma eventualment, I mean primarjament, kienu ġew minn pazjent.
X'imkien?
Imma mbagħad kienu dawk li ngħidulhom altered b'xi mod u kellhom il-potenzjal li jkomplu jiġu jintużaw għar-riċerka. Iżda, ovvjament l-aħjar riċerka li tagħmel hija fuq ċelloli li jiġu direttament minn pazjent. Bħalissa għandna kollaborazzjoni ma' Mater Dei. U qegħdin fil-proċess ta' ethics application. Jiġifieri li għaddi l-ethics ħalli aħna nkunu nistgħu inġibu dawn iċ-ċelloli u nippruvaw il-mediċinali li qed nistudjaw fuq dawn iċ-ċelloli.
Ovvjament tissemmi l-ethics hawnhekk hawn protocols stretti ħafna dwar konfidenzjalità, anonimità, fejn ikunu ġejjin dawn iċ-ċelloli għaliex la trid inti tinvadi il-privatezza tal-pazjent u lanqas ma trid b'xi mod forsi tolli l-aspettattivi ta' xi pazjenti li jaħsbu li inti ħadd tipproduċilhom xi kura. Ġifieri nifhem li din il-biċċa xogħol tal-ethics hija importantissima.
Importanti ħafna. Infatti huwa proċess kemmxejn intensiv u kemmxejn twil kif inhu suppost biex daw l-aspetti kollha li inti semmejt jiġu ovvjament moddija waħda waħda.
Ma l-fatt li għandek l-università li hija viċin ħafna l-isptar ġenerali.
Iva. Tejn ovvjament.
Tejn. U mhux ma sibix kullimkien din.
Le.
Li l-università magħha jkun hemm.
Le, ekku. Ma nafxu x'koinċidenza jew lemma fejn dejjem ħdimt barra minn Malta dejjem hekk kienet li jekk qed tagħmel naqra riċerka fejn tidħol il-mediċina dejjem tkun viċin sptar. Illum il-ġurnata nifhimax jekk għandek bżonn ċelloli ma lajt taqsam minn punta li ħarax ovvjament dawn huma ħajjin, jiġifieri you have to act fast basically. Imma nimmaġina li hemm s'issa jiena qatt ma ħdimt ġo laboratorju l-bot minn ġo l-isptar. Imma nimmaġina li hemm iva.
Issa intom ġifieri għax fil-bidu meta introduċejtek għandna tkellimna dwar farmakoloġija klinika u terapeutika. Ġifieri intom qegħdin tistudjaw il-mediċini kif jeffettwaw iċ-ċelloli. Però inti taħdem ukoll fuq approach li jissejjaħ triple therapy.
Ekku.
Mela, li daċċejni.
Din hija il-terapija innovattiva li jenna nistudjaw madwar dawn l-aħħar 9 snin. Fejn l-idea tagħna hija li flok ħan nittrattaw dan il-kanċer aggressiv b'terapija waħda, b'mediċinali waħda, ħan naqdu tlieta flimkien li huma magħrufa illi jaħdmu fuq entitajiet komuni ġo ċellola tal-kanċer. U l-idea hija li flok ħan użaw konċentrazzjoni qawwija ħafna ta' mediċinali wieħed, ħan niżlu il-konċentrazzjoni ta' kull wieħed minn dawk it-tlieta biex eventwalment nisperaw illi il-side effects ikunu ferm inqas. Kif taf il-side effects li huma magħrufa li jiġu jitkawżaw minn dawn l-anti-cancer medications.
Kemm fuq kemoterapija.
Ekku, kemoterapija u kif ukoll mediċinali oħrajn li jintużaw għall-kanċer. Huma ħafna, ġifieri hemm ħafna side effects u inti lan ta' meta tkun qed tipprova tfejjaq jew tikkontrolla kanċer huwa ovvjament li tikkontrolla ħol it-tfejjaq u imma wkoll iżżomm dik li ngħidula l-quality of life tal-pazjent.
Għax ħa nitkellem issa bħala persuna barra minn dak li qed jiġri fl-università malli nisimgħu il-kelma kemoterapi mill-ewwel naħsbu u forsi anka bir-raġun sa ċertu punt illi din hija mediċina aggressiva ħafna illi tħalli effetti koroħ fuq il-kumplement tal-ġisem. Però rridu ngħidu wkoll u grazzi għax-xogħol li qed tagħmlu intom u nies oħrajn bħalkom madwar id-dinja il-kemoterapija 50 sena ilu u l-kemoterapija llum inbidlu għaliex qed tagħmlu dawn l-istudji.
Ekku. Il-terapija matul dawn l-aħħar snin speċjalment għall-kanċer ħadet kien hemm qabżiet kbar kif anke tista' tara jekk tidħol tara r-riċerka li qed issir. U l-qabżiet li saru primarjament kienu trifecta, jiġifieri waħda li qed il-kanċer qed jiġi kontrollat u mfejjaq, it-tieni waħda il-pazjent dik li ngħidu la quality of life tiegħu qed tiġi mikkonsidrata bħala importanti, jiġifieri side effects li qed jiġu esponiti għalihom mhumiex
devastanti daqskemm kienu jkunu.
Iva.
Għax id-dożi u għax kif qed tgħid inti jekk tagħmel tlieta flok wieħed imma jkunu f'dożi inqas.
Id-dożi kif ukoll il-mediċinali li qed jintużaw huma naqra iktar moderni. Ġifiri, eżempju, minn dawn it-tlieta li aħna qed nistudjaw, ġifiri l-novità ta' dan triple therapy li qed ninvestigaw mhux biss għax qed nużaw tlieta, imma kif ukoll tnejn minnhom huma dawk li ngħidulhom gene therapies.
Okay.
Iġifiri, x'inhu huma dawn gene therapy? Gene therapy hija xi ħaġa innovattiva fid-dinja tal-terapija tal-kanċer. Ilala inti flok qiegħed tneħħi il-fattur ġewwa ċ-ċellola li qed tikkawżalek il-kanċer.
Qed tikkoreġi.
Inti m'intix tħalli dak il-fattur milli jiġi produċit mal-ewwel, jiġifieri inti qed tibblokka ċ-ċellola milli qatt tipproduċi dan il-fattur li qed tikkawżalek il-kanċer. Jiġifieri din hija novità fejn tidħol il-kanċer. U infatti hemmhekk jiklu l-kollaborazzjonijiet tagħna. Jiġifieri daw ġew mogħtina lilna minn mill-Università ta' Vancouver kif ikunu mill-Università ta' Franza.
Inti l-ewwel semmejt li dan il-grupp ta' riċerkaturi illi għeddin taħdmu u sejħu lilkom infuskom Lung Cancer Research Malta. Minn minu mamul dar grupp? Hemm anka kollaborazzjoni ma' dipartimenti oħrajn, ma' disċiplini oħrajn, jew intom kollha mill-istess dipartiment?
Mela primarjament kollha mid-dipartiment mill-istess dipartiment bażikament, imma kif taf inti ċ-ċentru ta' riċerka li qegħdin naħdmu fih li huwa is-Center of Molecular Medicine and Biobanking kollha naħdmu viċin xurxin. Jiġifieri fuq aspetti differenti tal-proġett għandna kollaborazzjonijiet ma' dipartimenti oħra.
Dipartiment tal per eżempju.
U ma' fakultajiet oħra.
U ma' fakultajiet hemm interdisciplinary approach u xek.
Iva. Bħalissa infatti parti mill-proġett wieħed mill-proġetti li qed naħdmu fuq bħala research team huwa dak li għadu kemm ġi funded issa stess grazzi għal Beating Hearts Malta u għal RIDT fejn qed nistudjaw l-effett ta' cardiotoxicity, ġifri l-effett fuq il-qalb minn din il-mediċinali li qed nistudjaw. U qegħdin naħdmu mhux biss it-tim ta' riċerka tagħna l-Lung Cancer Research Malta, iżda qegħdin naħdmu wkoll ma' Professor Melissa Formosa li tiġi mill-Fakultà tal-Health Sciences. Fejn infatti Prof Formosa taħdem ħafna fuq dak li jgħidulu żebra fiex, jiġifieri nagħmlu mbagħad ir-riċerka li konna nagħmlu fuq il-ċelloli tiġi estrapolata fuq xi ħaġa ħajja.
Ħajja li hija din il-ħuta żgħira li għandha anka similaritajiet fil-struttura tad-DNA.
Ekku.
U allura tkun tista' tosserva inti kif il-mediċinali li qed proponu.
Ekku.
Jaħdmu.
Fuq dawn iż-żebra fiex li Prof Formosa hija l-esperta tagħhom ġewwa din l-università. Allura naħdmu ħafna viċin magħha fuq dan l-aspett. Kif għamilna wkoll fuq proġetti tal-passat. Naħdmu wkoll fl-istess fakultà tal-mediċina ma' diversi dipartimenti oħra. Kif qatt naħdmu ħafna viċin xulxin, kulħadd jgħin il-kulħadd, familja waħda bażikament.
Tajjeb, mela ħanna jekk se nagħmlu, ħanna nagħmlu pawsa qasira. Nisimgħu biċċa mużika u mbagħad niġu nkomplu d-diskussjoni tagħna u ħansaqsi lilek biex tagħżel l-ewwel biċċa mużika li tixtieq li nisimgħu flimkien nisimgħuha u mbagħad inkomplu d-diskussjoni.
Okej. Nistgħu nisimgħu A Sky Full of Stars minn Coldplay.
Tajjeb, mela ħanisimgħu din il-biċċa mużika flimkien, imbagħad wara niġu qegħdin nitkellmu ma' Dr. Vanessa Petroni Magri mid-Dipartiment tal-Farmakoloġija Klinika u Terapeutika. Lura fil-program, nfakkarkom li qegħdin nitkellmu ma' Dr. Vanessa Petroni Magri, tkellimna fuq terapiji, tkellimna fuq anka triple therapy approach, però intom ukoll tużaw teknika innovattiva li tissejjaħ 3D tissue model.
Iva.
X'inhi din?
It-3D tissue model dik li nirreferu għalija bħala mini organs in a tube hija xi ħaġa li partikolarment hija viċin qalbi. Hija xi ħaġa li bdejna matul dawn l-aħħar qisu pre-COVID wara 2020, wara Marzu 2020, kienet din hija subsection ġo farmakoloġija, subspecialization li ngħidula mekkano farmakoloġi. Fejn bażikament qed nistudjaw medicinali fuq ċelloli li huma mibnijin b'tali mod li huma simili tal-organu li jinsab ġewwa l-ġisem. Jiġifieri inti r-riżultati li ħaġġibu huma iktar viċin ta' dawk ir-riżultati li kieku ġġib minn ċelloli li huma mibnin waħda ħdej l-oħra. Dawn huma mibnin b'tali mod li qishom l-organu li għandek fil-ġisem.
Fil-fatt intom qed issejħu mini organ in a tube.
Ekku, ekku.
Ġifieri, nipprova nivviżwalizzaha din jien, sek għandek mhux ħanejlek pulmun żgħir, imma għandek l-istruttura ta' kif ikunu l-ċelloli tal-pulmun. Ġo.
Ġo, mela bħalissa qegħdin nibnu dawk li jgħidulhom ALIs, Air Liquid Interface, li kieku kellek tieħu slice minnu, ġifieri immaġna hija tant iddelika tesgħin ġo supermarket u ħadd slice minnu jisek ħadd biċċa perżuta. U tħares liħ taħt il-mikroskopju. Huwa l-istess strutturalment bħalli kieku qbad biċċa minn ġol pulmun ġewwa uman u ħares leħ taħt il-mikroskopju huma eżatti l-istess.
Qed tibnuhom intom.
Iva.
Daw qed tibnuhom intom. Mhux bħalma semmejt l-ewwel huma cell lines li ġġibu mingħand pazjenti barra minn Malta jew minn addirittura minn pazjenti Malti. Imma daqqa tibnuhom intom.
Mela, inizjalment tibnuhom iċ-ċelloli, ġifri iċ-ċelloli tista' tixtrihom cell lines jew tista' ġibhom bħala dawk li ngħidulhom primary cells minn pazjenti, ġifri mill-isptar. Ġifri tista' tibni dan il-mini organ in a tube minn cell line li tixtri. U tista tagħmlu, skużani, tista tibnih minn pazjenti, minn ċelloli ta' pazjenti, ovvjament jekk ikollok l-ethics. Imma il-teknoloġija ta' kif jiġu mibnijin eventualment ikollok dak li ngħidulu mini organ in a tube.
Iġifieri għandek kollox mingħajr ma għandek l-organu.
Ekku, ekku, u allura żgħir.
Ovvjament. U allura dak illi inti qed tipproponilu il-mediċini li qed tipproponilu aktarx ħajkollhom l-istess effett li kien ħajkollu organu kieku kien organu sħieħda. Qed nifhmek?
Ekku, infatti l-idea tagħna kienet li nibdew din il-subspecialization mekanofarmakoloġi għar-raġuni. Illi inti tibda r-riċerka fuq kull medicinali fuq dawk iċ-ċelloli li ngħidulhom 2D cell cultures li huma il-mudelli sempliċi, okay, li nagħmlu ġewwa l-laboratorju. Mbagħad minn hemm tit testrapola kollox għal xi ħaġa għall-organiżmu. Ġifieri jista' jkun ġurdin, jista' jkun ħuta kif qed nagħmlu ma' Prof. Formosa, jista' jkun xadina, eżempju. Din fatt li żitt pass ieħor fir-riċerka tiegħek. Pass li huwa mhux ħażin simili ta' dak li nsibu fil-ġisem qed tnaqqas b'mod konsiderabbli l-ammont ta' esperimenti li eventwalment ħa tagħmel ġo l-organiżmu. Illa li x'inti qed iġġib riżultati li huma ħafna iktar viċin minn dawk li qed tispera li ġġib meta tagħmilhom ġo organiżmu ħaj.
Interessanti li titlu li ngħata dan l-approċċ. Hemm il-kelma mekkano fih. Inti semmejt jgħidulu eżatt u x'hekk mekkano.
Mekkano farmakoloġi.
Hawn nies li jafu x'inhu l-mekkano għax hija logħba hija struttura li konna nużaw meta konna tfal. Għadha teżisti li tibni minn ħafna biċċiet li jkollok u mbagħad ħafna vitju skorfin u tista' tibni anke strutturi karozzi djar illi proprju hekk kien jiġri tagħmel. Tagħmel il-biċċiet ma' xulxin u tagħmel xi ħaġa bihom.
U hekk qed nagħmlu fil-laboratorju billi nużaw ċelloli differenti biex nibdu dak l-organu li huwa qed jirreplika dak li jinstab fil-ġisem. Xi bħalissa qed nagħmluha fuq il-pulmun, ġifieri fuq biċċiet differenti ta' dik li ngħidula r-respiratory system. U issa ħanibdew grazzi għal fondi li għandna minn Beating Heart Malta mill-arajdieti fuq il-qalb.
Fuq għadin fil-fatt illi propjament waħda mill-sfidi illi jista' jiffaċċja pazjent illi qed jiġi trattat għal dawn it-tip ta' kanċer huwa l-impatt illi t-terapija jista' jkollha fuq il-qalb.
Iva.
Dak intom isejħulu kardiotossiċità.
Ekku.
X'ikun qed jiġri? meta jkun hemm din il-kardiotossiċità. Kardiotossiċità.
Kardiotoxicity hija pletora ta' affarijiet, jiġifieri skont il-mediċinali li kienet jieħu l-pazjent. Imma hija side effect komuni għal ċertu mediċinali li jingħataw, għal ċertu kimoterapija li tingħata f'tipi differenti ta' kanċer. Aħna ridna namlu biċċert illi din it-terapija innovativa li bħalissa nistudjaw mandiġ din it-tip ta' side effect ta' cardiotoxicity li ovvjament taffetwa illi il-qalb taħdem normali. Ġifieri il-qalb ma tkunx qiegħda taħdem b'mod normali.
Mela, u proprju għal dan l-iskop biex tistudjaw din il-kardiotossiċità u kif nistgħu anke nimmitigawha, inti ngħatajt għotja mingħand il-Fundazzjoni Beating Hearts, semmejtha inti stess aktar kmieni fil-programm l-intervent tal-RIDT, propju biex tistudja din l-isfida. Beda l-istudju?
Iva.
U x'qed tinvestigaw?
Mela l-studju beda, infatti bħalissa għandna studenta qiegħda ġewwa Cork l-Irlanda fejn għandna kollaborazzjoni għaddejja din hija dan huwa tim ta' riċerka li studja primarjament l-effett ta' kimoterapija fuq il-qalb. Ħafna mir-riċerka ħassir Malta imma ftit minnha ħassir ġewwa din il-kollaborazzjoni. Issa il-flus li nagħtaw lilna aħna ħanużawhom biex primarjament nibnu mini organ in a tube imma tal-qalb din id-darba mhux tal-pulmuni, ġifieri dan huwa proċess intensif għadna qatt ma minnija qabel, jiġifieri ovvjament it will take time. Mbagħad ħaninvestigaw il-mediċinali triple therapy fuq dan fuq din il-mini organ in a tube tal-qalb. Wara dan wara din il-fażi ħanestrapolaw kollox għal zebrafish fejn qed naħdmu ma' Professor Melissa Formosa.
Meta tgħid it will take time, jiġifieri x'inhu l-pjan? Kemm beħsibkom iddumu taħdmu fuq? Sentejn tlieta erba' ħamsa kemm?
Mela, nixtieq nirrispondik, imma onestament fejn tidħol ir-riċerka m'għandix idea. Da tidħol xi ġurnata fil-laboratorju kollox ikun qed jaħdem kollox ikun ħaj, l-għada tidħol u dak li rajt ftit sigħat ilu kollox ikun mejjet b'xi kontaminazzjoni eżempju jew jifqu jikbru ċ-ċelloli. Jiġifieri ma tkunx taf, aħna biss qed nisperaw illi dan il-mini organ in a tube tal-qalb matul din is-sena li ġejja tkun qiegħda ġol laboratorju nkun nistgħu nibdew nużawha biex ninvestigaw il-mediċinali tagħna.
Semmejt inti semmejna l-Fundazzjoni Beating Hearts u neħdu din l-opportunità anke biex mhux biss nsellmulhom anke nirringrazzjawhom ta' dawn il-fondi li qed jgħaddu għar-riċerka. Ir-riċerka tiswa l-flus?
Ħafna flus.
U flus ma tantx qgħu għar-riċerka, però intom jinnexxilkom b'xi mod jew ieħor titteppjaw finanzjament minn sorsi lokali l-aktar. Ma nafx hekk titteppjaw x'anke minn sorsi internazzjonali.
Mela, bħalissa l-unika sorsi li kenna kienu lokali. Jiġifieri grazzi għall RIDT kif semmejna Beating Hearts u kif ukoll Xjenza Malta, skużawni. Jiġifieri dawn is-sorsi kollha għenuna li nagħmlu r-riċerka matul dawn l-aħħar 13 kważi 15-il sena ġewwa l-università. Minnaħa tal-team tagħna ovvjament. Mhix kif attenti il-flus huma mhux ta' abbondanza, imma fl-opinjoni tiegħi it keeps you on your toes, flima sens. Jiġifieri waqt li qed nagħmlu proġett, jien u l-kollega tiegħi, il-professur Fenek, dejjem nikdbu l-applications.
Mela, nafu illi dawn l-applikazzjonijiet għal fondi, partikolarment dawk tal-Unjoni Ewropea, tal-Kummissjoni Ewropea, jitolbu illi ma tkunx waħdek li tapplika imma jkollok partners, kollaboraturi. Issa l-ewwel iktar kmieni fil-programm tkellimna dwar ix-xogħol li qegħdin tagħmlu f'kollaborazzjoni ma' ċentri oħra ta' riċerka. ma dawn ukoll qegħdin tapplikaw għal fondi, partikolarment fondi Ewropej?
Iva, Wilfred, infatti, kull applikazzjoni li qatt daħanna sissa biex napplikaw għal fondi ta' riċerka, dejjem daħanna il collaborations tagħna ta' barra minn Malta. Jiġifieri mhux dejjem daħannihom kollha flimkien, imma ma' kull applikazzjoni dejjem daħanna wieħed jew tnejn minnhom. U il-proċess ta' kidba tal-applikazzjoni dejjem nikkonsultaw magħhom, ovvjament ħalli huma ikunu jafu dak il-proġett innifsu li qed napplikaw għalih huwa l-fondi. Jiġifieri they are very much kept in the loop, kif ngħidu.
Tajjeb. Ħalli nagħmlu t-tieni waqfa mużikali. Mbagħad niġu nitkellmu fuq anke aspetti oħrajn tax-xogħol tagħkom. U ħanerġa' naqsi lilek biex tażel biċċa mużika nisimgħuha flimkien u bad inkomplu. Infakkarkom li qegħdin nitkellmu ma' Dr. Vanessa Petroni Magri, se nisimgħu.
I'm still standing ta' Elton John.
Tajb, ħafna mela ħanisimgħu li biċċa mużika u mbagħad inkomplu nitkellmu.
You just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
Allura, fil-programm qegħdin nitkellmu ma' Dr. Vanessa Petroni Magri illi fil-waqt li inti qed taħdem fuq il-kanċer tal-pulmun inti wkoll parti minn dan il-Lung Cancer Research Malta. Issa aħna nafu li il-kanċer tal-pulmun huwa wieħed minn ħafna tipi ta' kanċer li jista' jaffettwa lin-nies. U għandi żewġ mistoqsijiet għalik. L-ewwel ħaġa għaliex għażiltu l-lung cancer. U l-inċidenza nafu għandna numri ġifri u kif nipparagunaw ma' pajjiżi oħrajn, per eżempju, bħal-inċidenza?
Iva, mela, dik hija primarjament għalfejn għażinna l-lung cancer, mela l-ewwel ħaġa l-lung cancer hija jew il-kanċer tal-pulmun huwa magħruf li huwa wieħed mill-iktar aggressivi. U dan nafuħ billi għandu dik li ngħidu la survival rate baxxa ħafna. Ġifieri survival rate x'inhi? Mela survival rate jekk eżempju hija 15% ifisser illi jekk illum illum stess ġew mit pazjent u kollha saru jafu li għandhom lung cancer f'ħames snin 15 minnhom biss elbu il-kanċer. Iġifieri lung cancer huwa famuż li għandu survival rate baxxa ħafna. It-tieni raġuni għalfejn għażinnieh huwa illi f'Malta lung cancer huwa komuni ħafna ġewwa l-irġiel. Ġifieri huwa wieħed minn dawk il-kanċers, wieħed minn dawk il-kankri li iwasslu għall-mewt ħabba kanċer fl-irġiel Maltin.
Ġifieri meta qed tgħidli fl-irġiel Maltin dan huwa differenti minn irġiel u nisa mhux f'Malta?
Le. Din hija trend li naraw ukoll ġewwa mill-qija tad-dinja.
U allura iddeċidejtu illi.
Ekku, iddeċidejna li nibdew nistudjaw il-kanċer fil-pulmun u bil-mod il-mod matul is-snin ifforma dan il-Lung Cancer Research Team Malta li bħalissa u mamul naħseb fuq tmim min-nies. Jiġifieri mexxuh jien u Prof Fenek u għandna bħalissa ġi studenti tad-dottorat, għandna studenta tal-masters u għandna l-istudenti li qed jagħmlu dik li ngħidu la undergraduate fil-farmakoloġija.
Jiġifieri fil-waqt li intom qegħdin għax intom kif semmejna fil-bidu inti ġejja mill-farmakoloġija klinika, ġifieri intu qed tistudjaw kif il-mediċini jistgħu
Ekku, mela aħna li qed nagħmlu primarjament huwa l-ewwel naqbdu mela jekk qed nistudjaw din li jgħidu la triple therapy, naqbdu kull mediċinali waħdu u nistudjawh fiċ-ċelluli. U ninvestigawhom, jiġifieri qed naraw kif kull wieħed minnhom qed jaħdem, jiġifieri nitlu fid-dettall. U mbagħad ħanaqduhom kollha f'daqqa u ħanippruvawhom fuq ċelluli li huma mibni b'mod sempliċi wieħed ħdej ieħor, immaġina ringiela nies kollha jżommu jiċurxin. Umbagħad ħanestrepellaw dawk ir-riżultati ġewwa il-mini organs in a tube, ġifieri qed naraw it-triple therapy ġol mini organs in a tube. Bħalissa bdejnihom daw il-mini organs in a tube grazzi għal kollaborazzjoni li għandna ġewwa l-Portugal u ġewwa l-Awstralja u ġewwa l-Ingilterra wkoll u issa eventualment dan is-sajf ħanibdew ukoll it-3D culture ġifieri mini organs in a tube ġewwa l-qalb u ħanippruvaw din it-triple therapy fuq il-mini organ tal-qalb biex naraw għandniex dik is-side effect ta' cardiotoxicity.
Però inti għax teġa' titkellem fuq terapiji u kif jaħdmu fuq iċ-ċelloli għax intom ġejjin minn dan il-qasam.
Ekku.
Però fil-grupp hemm nies li qegħdin iħarsu lejn affarijiet oħrajn għandin ifhem.
Iva.
Lejn il-ġenetika, per eżempju, ġifieri xi kawża għaliex għandna din l-inċidenza u x'hekk. Nifhem li l-grupp huwa anka iktar wiesa'.
Niħu pjaċir li semmejtha infatti il-kollega tiegħi il-Professur Fenek bħalissa tispiċċa Masters ġol Bioinformatics, ġifieri għalih il-farmakoġenetics huwa l-espert tagħna tad-dipart tal-dipartiment bażikament u iħares lejn il-ġenetika tat-tumuri ġifri għan li għanna u li qed nagħmlu infatti illi naraw il-ġenetika tat-tumur qabel ma tajnih it-trattament u mbagħad naraw il-ġenetika wara li tajnih it-trattament. Ġifri din hija xi ħaġa illi hija importanti ħafna partikolarment meta qed tistudja klett mediċinali maqudin flimkien.
So, ġifieri dan il-grupp iffukat fuq il-pulmun, fuq il-kanċer tal-pulmun l-aktar, imma intom ħatibqgħu dejjem taħdmu fuq il-pulmun, ma tħarsux lejn affarijiet oħrajn, jew għandkom pjanijiet oħrajn?
Mela, bħalissa għandna pjanijiet oħrajn li ovvjament il-antana mhux biss li naraw li din it-terapija innovattiva tkun effettiva biss fil-pulmun, imma nixtiequha tkun effettiva wkoll ġo kankri oħrajn li nafu li huma aggressivi. Per eżempju, hemm ċertu tipi ta' kanser ta' sider illi nafu li huwa aggressiv. Allura bħalissa nistudjaw dik qed naraw kemm hu effettiv dik li ngħidu la triple therapy. U fix-xhur li ġejjin ħanistudjaw ukoll tumuri oħra. Ovvjament kif qatt inti il-fondi huma dawk li huma u għalhekk bħalissa nikteb applikazzjoni ġdida biex forsi nġib dawn il-flus biex inkun nista' nistudja din it-triple therapy ġo kankri oħrajn.
Iġifieri l-approaches għall-kanċer li intom qed tagħmlu fuq il-pulmun, dawn ukoll jistgħu jiġu adottati għal trattamenti ta' kankri oħrajn?
Iva, ir-raġuni hija din. Din it-triple therapy li jażinna tittargetja ċertu elementi molekulari ġewwa ċ-ċellola li huma famużi li jiġru ġo kankri aggressivi ħafna. Jiġifieri jekk qed tiġri fil-pulmun, huma magħrufa li dawn l-elementi molekulari qegħdin jiġru wkoll ġewwa kankri oħrajn li huma aggressivi, eżempju l-breast, jinnaf prostate, il-prostita, and so on and so forth.
Jiġri hawnhekk għandna wkoll anke intom tistgħu taqsmu l-arfien ġdid li tkunu ġibtu mill-istudju tagħkom fil-kanċer tal-pulmun, ma riċerkaturi oħrajn lokali jew internazzjonali li qed iħarsu lejn kanċer oħrajn. Ġifieri, semmejt is-sider, semmejt il-prostata u hemm oħrajn. Ġifieri, dan huwa wkoll mod ta' kif issir il-kollaborazzjoni.
Ekku, kif semmejt qabel il-kollaborazzjonijiet li għandna mhux biss internazzjonali huma wkoll nazzjonali ġewwa il-fakultà tagħna kif ukoll ġewwa fakultajiet oħra. Jiġifieri għandna pjanijiet issa għall-futur ukoll biex indaħlu fakultajiet li totalment m'għandhomx jaqsmu mal-mediċina imma qed naħsbu biex għal AI. Artificial intelligence.
Fatt kun ħansaqsik, il-lum nitkellmu ħafna fuq l-intelligenza artificiali.
Ekku.
U l-intelligenza artificiali anka jekk tgħun xi ftit ta' xettiċiżmu.
U reżistenza.
U reżistenza. Palma jiġri dejjem meta jkun hemm affarijiet ġodda.
Ekku.
Hemm ħafna benefiċċji anka fil-mediċina.
Immensament benefiċċji kbar hemm qed naħdmu mal-fakultà they are experts in AI, qed naħdmu ma' kollega bħalissa li din hija l-ispeċjalizzazzjoni tiegħu u qed naħdmu fuq proġett qed nibnuh biex nibdew nistudjaw l-AI kif jista' jgħinna biex nittargetjaw ċertu kankri aggressivi. Ġifri dak huwa wkoll fil-pjan tal-futur tar-riċerka tagħna. Ovvjament xejn ma jiġi faċli, partikolarment issa kif tibda l-università, għax fis-sajf niffukaw l-iktar fuq ir-riċerka imma mbagħad tibda l-università f'Ottubru jibdew il-lectures, jibdew ċertu proġetti oħrajn, jiġifieri hopefully li s-sirdi li it comes into fruition.
Ma ħalli nitħol daqxej iktar fija din, meta nitkellmu l-intelligenza artificiali, kelli mistednin f'dan il-programm illi semmew li per eżempju illi illum anka ċertu studji jistgħu jsiru fuq dak li jgħidulhom huma in silico. Ġifieri kważi tanti kollok informazzjoni ta' xġara f'ċelloli ta' pazjenti vera, il-limbat kun tista' anke timmudella u tara tagħmel predictions ta' x'jista' jiġri. Intom qed taħsbu fuq dan il-mod ukoll?
Mhux eżattament. Ovvjament bħalissa ma tantx inkun nista' nagħti informazzjoni għax qed nikdbu l-applikazzjonijiet u jitlu ħafna legalities. Imma bl-AI, kif jajdu bl-Inglis, it takes it one step further than that. Ġifri, nsiduko ilu jiġri naqra mux ħazini, safi snin li għadda. AI, it gives it a little bit more of an umf. Ħalli inti kollok ħafni ktar informazzjoni u jgħinek tifhem eżatt xinu jiġri fċertu kankri aggressivi.
Issa, tkellimna ħafna fuq il-xogħol tagħkom fil-laboratorji. U għamennija ċara illi il-xogħol tagħkom propju jibqa' fil-laboratorji għaliex mill-laboratorju biex jasal xi darba għand il-pazjent hija triq twila ħafna. U tiswa ħafna flus. Imma nafu x'inhu huma l-istadji, jiġifieri wara l-laboratorji kieku intom u nispera li intom qegħdin anka taslu għal xi affarijiet innovattivi illi tgħid din rajnija taħdem issa fil-laboratorju ġol test tube li semmejtu l-ewwel. Wara dik x'jista' jiġri?
Issa wara dik diġà bdejna billi qed indaħlu l-in vivo jgħidulu għax inti meta tagħmel ir-riċerka dik tibda in vitro. Mbagħad preferibilment testrapola ġo ex vivo, ġifieri fejn jitlu dawn il-mini organs in a tube, mbagħad tagħmilha in vivo fejn qed tinvestiga l-mediċinali tiegħek ġewwa l-annimali. Jiġifieri aħna ħanibdew biż-żebra fish, hemm ukoll annimali oħra bħal ġrieden, xadini, fnik, firin. Wara dik mbagħad jibdew ġifieri dawn din il-mediċinali mbagħad nisperaw li eventualment tibda tiġi studjata fl-uman.
U rridu nifhmu li minn stadju għal ieħor jgħaddu ħafna snin.
Exactly. Għaliex
ma nistgħux naqbdu u ngħidu din nagħmluha malajr u mbagħad ħammorru.
Laqgħa xejn, infatti Wilfred kif għatlek qabel inna 15-il sena kważi nistudjaw din il-mediċinali u issa li qed naraw riżultati ta' suċċess ġifieri matul dawn l-aħħar 5 snin u l-affarijiet qed jieħdu iktar ta' forma u qed jagħtuna naqra iktar idea ta' fejn irridu mmorru fil-futur, imma dawn l-affarijiet jieħdu snin twal. U mhijiex faċli r-riċerka.
Flus kbar ukoll.
Flus kbar għandek bżonn ħafna flus. Ġifiri, biex inti komedija, biex persuna jagħmel dottorat li jdum 3 jew 4 snin, għandek bżonn minn tal-inqas 30,000 sa 50,000 euro jekk irid jagħmilha fil-laboratorju. Ġifiri, dawn huma flus enormi. Ovvjament hawn ċertu inizjattivi Malta li grazzi għalihom qed jagħtuna iktar ħeġġa biex nagħmlu riċerka, ġifiri bħala RIDT bħal Xjanza Malta. Imma iva miex faċli u r-riċerka fej jitlu affarijiet ħajjin paċċelloli miex faċli għax filli ħa titħol il-laboratorju għandek ġimgħa pjena ta' esperimenti u titħolu jkollox ikun mietlek jew kollox ikun ikkontaminat. Imma we make it happen b'xi mod jew ieħor.
U allura mistoqsija li forsi mistni saqsejtielek fil-bidu tal-programm u mhux fl-aħħar ma ħansaqsielek issa. Għaliex tħallta li għadin inti?
Mela, good question. Jina, ovvjament, ġeja il-background tiegħi huwa farmakoloġija, mediċina. Dejjem kelli interess fl-onkoloġija. Minn dejjem ġifieri kienet xi ħaġa li dejjem xtaqt nistudja aktar fid-dettall, partikolarment wara li il-mama tiegħi għaddit minn kanċer, ġifiri u rnexxila telbu, u minn hemm jisni dejjem kelli din iktar il-kurzita ta' x'jiġru kif nistgħu nittrattawh b'mod li huwa naqra iktar safe għal-pazjent. U minn hemm bdiet il-ħeġġa tiegħi, ġifieri mbagħad wara li gradwajt bħala spiżjara għamilt id-dottorat.
Fid-dottorat tiegħek mill-ewwel mort.
Fuq kanċer iva.
Kanċer.
Fuq kanċer għamilt wara 3 snin u mbagħad bdejt ta' wara d-dottorat għamilt il-postdoc u għamilt ċertu placements barra minn Malta, eżempju mort il-Kanada, mort l-Awstralja. Mbagħad eventwalment sirt akademika l-università wara ħafna snin. sibt posti ġewwa dan id-dipartiment ġewwa l-fakultà tal-mediċina. Ovvjament kienet triq twila u mingħajr is-support tal-familja, partikolarment ommi u missieri u r-raġel ma kontx nasal, kif ukoll il-kollegi kif għatlek aħna fil-fakultà jisna familja, ġifri għalija they are my extended family. Laqas tilħaqtajt li għandek problema fil-laboratorju ma tistax tidħol ħassib lajnuna, ġifri minna ordaw l-affarijiet kollha ma kontx nasal jew ma kontx nagħmel din id-deċiżjoni li tkompli fir-riċerka x'mhix triq faċli laqas xejn.
Semmejna l-flus bħala sfida kbira.
Kbira immens.
X'inhu ma l-isfidi l-oħrajn? Ġifieri diżappunti jkollkom ukoll.
Iva. Bħal kollox fuq il I mean fuq il-posta x-xogħol hemm l-aspett uman. Jiġifieri sfida waħda minnhom hija pereżempju xi ħadd jimrat. Ma nafx għandek ġimgħa tgħid l-ġimgħat absent, ma tistax tmur fil-laboratorju. Ovvjament inti jkollok iċ-ċello li għaddejjin, ċello li jiswew il-flus. U b'xi mod titirranġa li l-esperimenti jkomplu għaddejjin. Sfidi oħrajn. Bħala akademika m'għandix biss ir-riċerka, ġifieri għandi il-lectures, għandi studenti.
L-istudenti. L-istudenti huma anka uħud minnhom forsi se jsiru r-riċerkaturi ta' għada.
Jalla.
Issib materjal?
Nsibu. Materjal dejjem ikun hemm u għaw interess kbir li ikomplu jagħmlu d-dottorat. Bħalissa għandna tnejn, wieħed wasal biex idaħħal it-teżi u waħda minnhom ħatibda bdiet għadha ġejja minn placement barra minn Malta. U nirringrazzjhom minn iħqalbi għax jaħdmu jishom żwiemel it-tnejn li huma. Imma interess kbir dejjem ikonna xi ħadd kull sena, jiġri minn ta' inqas tliet minn nies li jsaqsu biex jagħmlu d-dottorat. Ovvjament inti ma tistax taċċetta kulħadd ħabba il-fondi. Skont kemm ikollok inti tittaċċetta.
U allura nagħlqu din l-intervista ma' Dr. Vanessa Petroni Magri billi nagħmlu appell ħalli aktar nies, aktar organizzazzjonijiet jindunaw u jappoġġjaw din ir-riċerka u jsostnu din ir-riċerka permezz ta' anka donazzjonijiet lill-RIDT ħalli jaslu għandkom u għand riċerkaturi oħra fl-università foqsma differenti għax ir-riċerka tiswa ħafna flus però r-riċerka tgħinna s-soluzzjonijiet għal-għada.
Ekku.
Dr. Vanessa Petroni Magri.
Grazzi tal-istudina. Grazzi, thank you.